สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Best Minds: A Story of Friendship Madness and the Tragedy of Good Intention ของ Jonathan Rosen เป็นหนังสือสารคดีเชิงบันทึกความทรงจำชีวประวัติและวิพากษ์ระบบสังคมในเล่มเดียวแกนของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับไมเคิล ลอโดเพื่อนวัยเด็กผู้มีสติปัญญาโดดเด่นเข้าเรียนที่ Yale Law School และกลายเป็นตัวอย่างความสำเร็จของคนที่ใช้ชีวิตร่วมกับโรคจิตเภทแต่เรื่องราวจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเมื่อเขาฆ่าคู่มั่นระหว่างอาการทางจิตกำเริบโรเซนไม่ได้เขียนเพียงเพื่อเล่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญแต่ใช้ชีวิตของเพื่อนเป็นทางเข้าไปสำรวจคำถามใหญ่กว่าว่าสังคมอเมริกันดูแลผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงอย่างไรความหวังแบบเสรีนิยมและนโยบายที่ดูมีมนุษยธรรมอาจล้มเหลวตรงไหนและคนใกล้ชิดควรเข้าใจขอบเขตของความรักความผิดและความรับผิดชอบอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมิตรภาพวัยเด็กที่ผสมทั้งความชื่นชมการแข่งขันและความรู้สึกผิดสื่อเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างจอห์นาธานโรเซนกับไมเคิลลาโดร์ในชานเมืองนิวยอร์กไม่ใช่จากฉากอาชญากรรมการเลือกเปิดเช่นนี้สำคัญมากเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นไมเคิลในฐานะเด็กชายเพื่อนนักอ่านและคนที่มีเสน่ห์ทางปัญญาก่อนที่จะถูกจำกัดด้วยคำว่าผู้ป่วยหรือฆาตกรโรเซนเล่าความสัมพันธ์นี้อย่างซับซ้อนมีทั้งความหลงใหลในความฉลาดของเพื่อนความรู้สึกตามไม่ทันและการแข่งขันทางการเรียนกับวรรณกรรมความทรงจำเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นฉากหลังเท่านั้นแต่เป็นวิธีตั้งคำถามว่าเรามักเข้าใจคนใกล้ตัวผ่านภาพที่เราอยากเห็นมากกว่าความจริงเพียงใดเมื่อไมเคิลป่วยหนักขึ้นช่องว่างระหว่างภาพเพื่อนอัจฉริยะกับความเปราะบางทางจิตก็ยิ่งขยายโรเซนจึงไม่ได้เขียนจากตำแหน่งผู้สังเกตการที่เป็นกลางแต่เขียนจากตำแหน่งคนที่เคยรักอิจฉาห่างเหินและย้อนกลับมาถามตนเองว่าเคยมองข้ามสัญญาณสำคัญใดบ้างมิตินี้ทำให้หนังสือแตกต่างจาก True Crime ทั่วไปเพราะความสนใจหลักไม่ใช่การไขคดีแต่คือการตรวจสอบความทรงจำและความรับผิดชอบทางอารมณ์ประเด็น2โรคจิตเภทถูกนำเสนอในฐานะความป่วยรุนแรงไม่ใช่สัญลักษณ์โรแมนติกของอัจฉริยะหนึ่งในจุดแข็งของ The Best Minds คือการหลีกเลี่ยงภาพโรแมนติกของความบ้าคลั่งแบบศิลปินหรืออัจฉริยะผู้แตกต่างโคลาโดรเป็นคนฉลาดมากจริงๆแต่โรเซนแสดงให้เห็นว่าโรคจิตเภทไม่ได้เป็นเพียงด้านมืดของพรสวรรค์และไม่ใช่ความแปลกประหลาดที่สังคมควรชื่นชมจากระยะปลอดภัยโรคนี้เกี่ยวข้องกับความหลงผิดความกลัวการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนและความยากในการรักษาต่อเนื่องหนังสือจึงทำงานอย่างระมัดระวังระหว่าง2อันตรายด้านหนึ่งคือการลดทอนผู้ป่วยให้เหลือเพียงความน่ากลัวอีกด้านคือการใช้ภาษาสวยงามจนมองไม่เห็นความเสี่ยงจริงๆโรเซนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอาการทางจิตไม่ได้ทำลายเฉพาะผู้ป่วยแต่ยังสร้างแรงกดดันหนักต่อครอบครัวคนรักเพื่อนแพทย์และสถาบันที่ต้องสินใจภายใต้ข้อมูลไม่สมบูรณ์การเขียนแบบนี้มีเหตุผลเชิงจริยธรรมชัดเจนเพราะการเรียกร้องความเห็นใจต้องไม่ปฏิเสธความเป็นจริงของอันตรายหนังสือจึงเสนอความเข้าใจที่ไม่ง่ายผู้ป่วยสมควรได้รับศักดิ์ศรีและการดูแลแต่โรครุนแรงก็ต้องการระบบรองรับที่จริงจังมากกว่าคำปลอบใจประเด็น3ประวัติการปฏิรูประบบจิตเวชจากสถาบันปิดสู่การดูแลในชุมชนที่ไม่พร้อมโรเซนเชื่อมชะตากรรมของไมเคิลเข้ากับประวัติศาสตร์การดูแลสุขภาพจิตในอเมริกาโดยเฉพาะการเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจิตเวชขนาดใหญ่ไปสู่แนวคิดการดูแลในชุมชนตั้งต้นของการปฏิรูปมีเหตุผลด้านมนุษยธรรมเพราะสถาบันจิตเวชจำนวนมากในอดีตถูกวิจารณ์ว่าแออัดโหดร้ายและตัดคนออกจากชีวิตสังคมแต่หนังสือชี้ให้เห็นว่าเจตนาดีไม่ได้เท่ากับผลลัพธ์ที่ดีหากระบบใหม่ไม่มีงบประมาณบุคลากรที่พักอาศัยการติดตามยาและกลไกดูแลระยะยาวเพียงพอการปล่อยให้ผู้ป่วยกลับสู่ชุมชนอาจฟังดูเคารพเสรีภาพแต่ในทางปฏิบัติครอบครัวและคนใกล้ชิดมักต้องรับภาระที่รัฐและระบบแพทย์ไม่สามารถแบกรับได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักมากกว่าบันทึกส่วนตัวเพราะโรเซนไม่ได้สรุปง่ายว่าควรย้อนกลับไปสู่สถาบันแบบเก่าและไม่ได้เชื่ออย่างไขว่าชุมชนจะรักษาทุกคนได้ระหว่างผู้อ่านไว้กลางความขัดแย้งที่แท้จริงระหว่างเสรีภาพกับความปลอดภัยระหว่างสิทธิของผู้ป่วยกับความปลอดภัยของคนรอบข้างและระหว่างอุดมคติกับทรัพยากรที่มีอยู่จริงๆเรื่องเล่าความสำเร็จของไมเคิลเปิดเผยแรงกดดันจากกฎหมายสื่อและภาพจำของคนป่วยที่ฟื้นตัวช่วงที่ไมเคิลเข้า Yale Law School และกลายเป็นบุคคลที่สื่อสนใจหนังสือแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จส่วนบุคคลสามารถถูกเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์สาธารณะได้อย่างรวดเร็วเขาไม่ใช่เพียงนักศึกษากฎหมายที่มีประวัติป่วยหนัก แต่ถูกมองเป็นหลักฐานว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทสามารถเอาชนะข้อจำกัดและเข้าสู่สถาบันชั้นนำได้ภาพนี้มีด้านบวกเพราะช่วยลดการตีตราและเปิดพื้นที่ให้คนป่วยถูกมองว่ามีศักยภาพแฟร์โรสันชี้ให้เห็นด้านเสี่ยงของเรื่องเล่าแบบนี้เมื่อสังคมต้องการตอนจบที่งดงามมากเกินไปความซับซ้อนของการรักษาและความเปราะบางของอาการอาจถูกดันไปอยู่ข้างหลังสถาบันการศึกษาวงการกฎหมายสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงต่างๆมีเหตุผลของตนในการสนับสนุนภาพไมเคิลในฐานะผู้ชนะการเชื่อในภาพสาธารณะมากเกินไปอาจทำให้คำถามยากๆถูกเลี่ยงเช่นเขาปลอดภัยแค่ไหนต้องได้รับการดูแลต่อเนื่องแบบใดๆและใครมีอำนาจสินใจเมื่อสัญญาณอันตรายปรากฏหนังสือจึงวิจารณ์วัฒนธรรมที่ชอบเรื่องฟื้นตัวแบบรวดเร็วเพราะชีวิตจริงของโรครุนแรงมักไม่สอดคล้องกับรูปแบบชัยชนะที่สังคมอยากเล่าประเด็นสุดท้ายโศกนาฏกรรมของเจตนาดีตั้งคำถามต่อขอบเขตของความเมตตาและความรับผิดชอบคำว่าโศกนาฏกรรมของเจตนาดีในชื่อรองของหนังสือไม่ได้หมายความว่าเจตนาดีเป็นสิ่งผิดแต่หมายความว่าเจตนาดีอาจไม่พอเมื่อเผชิญกับโรคที่ซับซ้อนระบบที่ขาดทรัพยากรและการตัดสินใจที่มีผลต่อชีวิตคนอื่นโรเซนสำรวจความล้มเหลวหลายระดับตั้งแต่นโยบายสาธารณะระบบรักษาสถาบันชั้นนำครอบครัวเพื่อนไปจนถึงตัวเขาเองในฐานะผู้เล่าสำคัญคือหนังสือไม่มอบผู้ร้ายเพียงคนเดียวให้ผู้อ่านเกลียดและไม่เสนอคำตอบง่ายๆว่าถ้ามีความรักมากพอทุกอย่างจะดีขึ้นความเมตตาที่ไม่มีโครงสร้างรองรับอาจกลายเป็นการปล่อยให้คนป่วยและคนรอบข้างอยู่กับความเสี่ยงตามลำพังขณะเดียวกันการตอบสนองด้วยความกลัวหรือการลงโทษเพียงอย่างเดียวก็อาจลดทอนศักดิ์ศรีของผู้ป่วยโรสันทำให้โศกนาฏกรรมมีมิติทางศีลธรรมที่ยากเพราะผู้อ่านต้องคิดพร้อมกันถึงเหยื่อผู้ป่วยครอบครัวและสังคมที่สร้างเงื่อนไขของความล้มเหลวพลังของหนังสืออยู่ตรงการยอมรับว่าบางคำถามอาจไม่มีคำตอบสะอาดแต่จำเป็นต้องถามอย่างจริงจังโดยสรุป The Best Minds เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจบันทึกความทรงจำเชิงลึกประวัติสุขภาพจิตชุดไกรม์ที่ไม่เน้นความเร้าใจและการวิพากษ์นโยบายสาธารณะผู้ทำงานด้านจิตเวชกฎหมายสังคมสงเคราะห์สาธารณสุขหรือครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรุนแรงจะได้ประโยชน์จากการเห็นความซับซ้อนของการดูแลจริงซึ่งไม่ได้มีเพียงคำถามทางการแพทย์แต่ยังมีคำถามเรื่องสิทธิ์ความปลอดภัยงบประมาณและภาระของคนใกล้ชิดผู้อ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์ทางปัญญาจากการมองโรคจิตเภทอย่างไม่ลดทอนทั้งไม่ทำให้ผู้ป่วยเป็นปีศาจและไม่ทำให้ความเจ็บป่วยกลายเป็นตำนานอัจฉริยะสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานในแนวเดียวกันคือการผสานความใกล้ชิดแบบมิตรภาพเข้ากับงานค้นคว้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหนังสือไม่ได้ใช้โศกนาฏกรรมเป็นจุดขายแต่ใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการถามว่าระบบที่มีเจตนาดีล้มเหลวได้อย่างไรเมื่อเทียบกับเมมวาด้านสุขภาพจิตหลายเล่มงานของโรสันหนักแน่นกว่าในเชิงสังคมและนโยบายเมื่อเทียบกับ True Crime หนังสือนี้ระมัดระวังทางศีลธรรมมากกว่าเพราะไม่ลืมว่าทุกฝ่ายในเรื่องเป็นมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดจริงๆหากคุณการสนับสนุนจอห์นาธานโรสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่